Přijeli za mnou policisté z útvaru pro boj s organizovaným zločinem, že mají chlapa, který dostal zakázku mě zabít, pravila v létě roku 2002 celkem suše. V únoru roku 2009 dostala od soudu pokutu, protože odmítla uvést jméno svého zdroje. Olovo nebo Bamberg říkala častěji, než dám si kafe. Novinářka Sabina Slonková, držitelka řady novinářských cen, je hostem dnešní Osobnosti Plus. Vítám vás ve studiu, Sabino.
Dobrý den.
A od mikrofonu vás zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
V Česku se nějakou dobu říkalo, že investigativní žurnalistika je to, co vám kdo dá. Vaše definice jaká?
Já si myslím, že taková ta investigativní žurnalistika, jaký známe všichni z filmů, tak taková se tady vlastně ani moc neprovozuje. To je ta žurnalistika, kdy novinář pátrá po něčem půl roku, nepřinese do redakce ani řádek, ani kus reportáže a šéfové mu to tolerují a on si může v klidu pracovat půl roku, rok na nějaké věci a pak něco přinese i z toho rána, tak to opravdu nefunguje.
Takže tady to funguje jak?
Tady to funguje jinak, musíte prostě nosit ty věci častěji, což znamená v praxi, že máte méně času na ta pátrání. Ale dá se to zase obejít tím, že se nesoustředíte jenom na to finále, ale publikujete část těch zjištění postupně.
Průběžně.
Což se nám třeba osvědčilo teď na Neovlivní s kauzou Radmily Kleslové, kdy jsme vlastně začali pátrat po tom, jakým způsobem se změnil přístup státních a veřejných firem k této političce poté, co vlastně vstoupila do vrcholové politiky a stala se místopředsedkyní vládní partaje. A začali jsme tím, že jsme postupně zveřejňovali jednu smlouvu za druhou, informace o jednom tom konkrétním zaměstnání. Trvalo to vlastně 3/4 roku, ale
a dávali se to takzvaně po kapkách.
Dávali jsme to po kapkách, protože za A jsme relativně malý tým a druhak v některých těch případech se nám osvědčilo, že dost často se stává, že se vám začnou ozývat lidé poté, co zjistí, že se o někoho nebo o něco zajímáte. A když bychom na tom pracovali, aniž by o tom někdo věděl, tak bychom se připravili o spoustu typů. Ale zase říkám, je to případ od případu, protože naopak jsou některé kauzy, na kterých se vyplatí pracovat na prosté tichosti a pak vlastně využít toho momentu překvapení.
Když se na vás obrátí nějaký zdroj s nějakou informací, je těžké odlišit, zda sleduje jen své zájmy, abyste se vy nestali jeho nástrojem? A nebo zveřejnit to, co je obecně prospěšné. Jak se vůbec s takovým zdrojem, který sám na vás jde, jak se s ním pracuje?
Já se tedy musím přiznat, že těch zdrojů, kteří za vámi přijdou a mají opravdu silnou kauzu, taky minimum. Ty velké věci vznikají spíš tak, že dlouhodobě s někým spolupracujete, dlouhodobě se pohybujete v určitém prostředí a jak nastávají situace, tak spousta lidí, kteří jsou jejich aktéry nebo kteří jsou jejich svědky nebo oni něco zaslechnou a tím, že jste s nimi v kontaktu, tak vám prostě ty informace jakoby k vám sami přijdou, protože s těmi lidmi mluvíte, zjišťujete co nového, potkáváte se s nimi pravidelně, ale že by za vámi někdo skutečně přišel a přinesl vám na zlatém podnose Čapí hnízdo, tak to prostě opravdu nefunguje.
A vám se nikdy za celou svoji novinářskou kariéru nestalo, že jste zjistila, že jste prostě někomu posloužila?
To riziko podstupujete vlastně vždycky. Jo. Případy, říkám, že jich je opravdu minimum, kdy někdo přinese velkou věc, stávalo se to, myslím, spíš v minulosti. A pak musíte prostě, když toho člověka neznáte, tak první, co uděláte, že si ověřujete pravdivost té informace, kterou vám přinesl, a pak zkoumáte jeho motivaci, zkoumáte i toho člověka. To je prostě základ toho, že si proklepnete, co ten člověk vlastně je zač, jenom proto, abyste prostě věděli, s kým mluvíte. A ve chvíli, kdy víte, že to, co vám donesl, je pravda, je to prostě silná informace ve veřejném zájmu, tak v tu chvíli řešíte samozřejmě jeho motivaci, ale ve většině případů si myslím, že zvítězí to, že ta informace je natolik silná a ve veřejném zájmu, že motivace toho člověka je až v druhém gardu.
Vy působíte, my se známe léta, to je třeba přiznat, ale přesto vy na mě stále působíte velmi sebejistě, což říkám s plusem. Chci se zeptat, jste taková doopravdy?
To je maskování.
Já jsem si to myslela. Takže, milí posluchači, je taková doopravdy. Chci se zeptat, co vám vlastně, co se musí stát, aby vám to trošku ubralo na sebejistotě?
Když se mi nedaří, když vím, že něco nějak je, že přijdu na nějakou kauzu, vím, že někdo něco udělal a nejsem schopná to prostě doložit. to mě strašně deptá, že nejsem schopná dokázat to, o čem vím, že je prostě pravda.
Ale taková je většina věcí, ne?
Myslím si, že ne. Myslím si, že ne, že jsou některé věci, u kterých předem si řeknete, že dáte si to prostě na stůl a řeknete si, že do toho nemá smysl investovat čas a vrátíte se k té kauze třeba za rok, za dva roky, protože oni prostě uzrajou, lidi se mění, někdy prostě se mění i situace, v kterých se ocitnou a můžou promluvit. Ale jsou případy, které prostě mám za sebou 20 let a nikdy jsem vlastně nebyla schopná je napsat, protože prostě na to ty důkazy nebyly. A jsou věci, které mě samozřejmě mrzí, že se nepodařilo dotáhnout do konce.
Které to jsou?
To vám nemůžu říct.
Já jsem vás zkoušela.
Až to budu vědět, tak to napíšu.
Já jsem vás jenom zkoušela. A nemyslela jsem si, jestli bez jmen. Můžete třeba říct nějaký příklad politika, kterého budeme nazývat politik P. Vy jste věděla, že to nějak kolem něj takhle bylo, ale nebyla jste schopná to doložit a dodnes si to nosíte v sobě.
Byly případy, ale myslím si, že to má spousta novinářů, kteří se v té branži pohybují a kteří dělali politiku, že měli informace o tom, že některý politik udělal něco, za co si vzal peníze a neudělal to proto, že by chtěl sloužit veřejnému blahu. A nepodařilo se to prostě prokázat a já takovýho politika taky mám.
Jak jste reagovala uvnitř sebe, myslím, ne navenek, to zvládáte. Jak jste reagovala uvnitř sebe, když jste se dozvěděla o té domluvené, objednané vraždě na svou osobu?
Já jsem reagovala vlastně tak, jak i navenek, protože když si to představíte a zkusíte si to přehrát sama na sebe, to je prostě něco tak strašně absurdního a abstraktního, že si to vůbec nemůžete připustit, že to prostě je pravda. Takže jakoby máte pocit, že jste v nějakém filmu, který se odehrává vedle vás nebo kolem vás a že se vás to vlastně netýká a dojde vám to zpětně, což se prostě stalo mně vlastně ve chvíli, kdy to skončilo, tak kdy mě vlastně ty policajti pustili a tu skupinu pozatýkali, tak mně vlastně došlo, že to asi nebyla úplně legrace. Ale vlastně po celou tu dobu a i v ten okamžik, kdy oni přišli, tak mi to přišlo vlastně úplně nereálný.
Možná by lékař řekl, to je počáteční šok, tak to bývá, že jste docela klidná, chladná, pak když vám to všechno sepne, tak teprve se něco s vámi stane. Stalo se s vámi tedy poté něco? Myslím uvnitř samozřejmě.
Začala jsem se asi víc obávat o svoje okolí, o svoje blízký a jinak nepozoruju, že by ve mně to zanechalo nějaký hluboký stopy, protože buď se prostě s tím naučíte žít, anebo toho všeho musíte nechat a musíte fakt někam odjet a prodávat kytky.
Nikdy vás to nenapadlo?
Jasně, že mě to napadlo, samozřejmě jsem o tom přemýšlela, ale mě tehdy nejvíc vlastně deptalo na tom případu to, že já jsem nevěděla, jak to celý bylo, kdo všechno v tom sehrál nějakou roli, protože těch informací, kdo do toho plánu byl zapojený, tak byla spousta. A stejně tak byla spousta informací, protože Karel Srba spolupracoval s vojenskou rozvědkou, tak v tu chvíli tam máte prostě do toho namočený tajní služby a to je vždycky komplikovaný příběh, protože nikdy nevíte, kdo je kdo a jakou hru vlastně hraje. Takže jsem jednu chvíli měla tendenci pátrat po tom, jak to vlastně celý bylo, kdo ještě zatím mohl stát a o co vlastně úplně přesně šlo. A pak jsem přišla na to, že nikdy nebudu mít jistotu, že to, na co jsem přišla, je ta skutečná realita. Tak jsem to prostě úplně opustila a řekla jsem si, že nebudu prostě žít příběh Karla Srby a pro mě to skončilo.
Ale neměla tohle všechno zjistit policie? Totiž kdo všechno zatím stál, o jejich motivaci a tak dále. To bych čekala, že v tomto státě, kde si platím také policii, tak bude právě policie zjišťovat.
Já si myslím, že oni tehdy udělali to, co dokázali, asi víc udělat nemohli, protože si vemte, že vlastně to vyšetřování spustilo i kontrolu hospodaření na ministerstvu zahraničních věcí, kde Karel Srba působil. A objevily se tam informace o tom, že se tam podvádělo a uplácelo při veřejných zakázkách na rekonstrukcích ambasádách v zahraničí. A ten případ šel úplně roztracena. Takže sice policie tam měla nějaká podezření, zahájila trestní stíhání, ale vlastně úplně to vyšumělo, stejně tak to vyšumělo na ministerstvu zahraničních věcí. Takže si myslím, že ve chvíli, kdy ti policajti cítili, že není nějaká politická vůle dál potom jít, tak vzhledem k tomu, že měli spoustu jiných případů, tak si řekli, tak máme prostě případ tady jasný a jestli zatím někdo stál, důkazy na to nemáme a nemáme teď kapacity dál se tomu věnovat.
Hmm. Sabina Slonková, novinářka, je hostem Osobnosti Plus na Českém rozhlase Plus. Možná by stálo v této souvislosti za připomenutí pro ty, kteří už si úplně tu kauzu celou nevybavují, to, že skupina lidí se prostě dohodla v čele právě s Karlem Srbou z ministerstva zahraničí, že vás zlikvidují a to s největší pravděpodobností, protože jste psala věci, které se jim samozřejmě nehodily do krámu. Říkám to zhruba správně.
Přesně tak to bylo.
Tak, malinko jste mě zděsila, když jste mě řekla, že policie nejspíš zjistila, že není politická objednávka na to, aby se to vlastně došetřilo. Já jsem takový věčný optimista a stále si myslím, že policie má šetřit a dokonce i chvílemi šetří věci bez jakékoliv objednávky, ale prostě proto, že vidí, že je třeba ji šetřit, že k něčemu došlo a je třeba tomu přijít na kloub, takže tak to není.
Ale vy jste to sama řekla, chvílemi šetří. Jo, i ty policajti prostě jsou jenom lidi a já bych jim to zase až tak moc prostě neměla za zlý. Jsou mezi nima stejně jako v každý jiný skupině ve společnosti lidi, kteří jsou prostě poctiví a kteří to myslí vážně a jdou do toho hlava nehlava a pak tam jsou úplně stejně poctiví lidi, ale kteří třeba prostě nemají tak velkou odvahu jít do věcí, u kterých vědí, že jim přinesou jenom potíže. Potíže ve smyslu, že budou muset mnohem víc dokladovat to, co vlastně dělají, obhajovat, vysvětlovat svoje kroky a spousta lidí prostě je nastavená tak, že si řekne, že jim to za to vlastně nestojí, protože ten výsledek není úplně přesně zaručený a jenom před sebou máte vidinu těch problémů, která je jediná jistota, kterou prostě máte, že vám to způsobí potíže. No tak myslím si, že u větší přirozenosti většiny lidí je prostě zvolit si tu pohodlnější cestu nebo míň komplikovanou a jít po věci, které jsou neméně důležitý, ale nemají tam ten politický podtext, který vám to prostě celý jenom komplikuje.
Teď po tolika letech už můžete říct, kde vás vlastně policie tenkrát ukryla? Nebo stále je to tajdův takzvaně?
To já vlastně nevím, jestli to, myslím si, že ani jsem nepodepisovala nějakou mlčenlivost, ale bylo to zařízení ministerstva vnitra. A já teda se musím přiznat, že úplně přesně ani teď bych si nevybavila, kde to bylo.
Dobře
lokalitu dobře zhruba, jo. Ale bylo to zařízení ministerstva vnitra.
Věřila jste tehdy té policii, když vás odvezla, schovala vlastně pouhý den předtím, než mělo k tomu činu dojít, že vás ochrání?
No mě nic z nich nezbylo. Protože si vemte, že to bylo tak, že oni za mnou přišli, řekli mi tu informaci a já jsem říkala, co mám teda teď jako dělat. A on říká, nic.
Takhle jste se u toho smála?
No, takhle jsem se u toho nesmála, to se směju teď zpětně, protože mi to přijde fakt jako absurdní. Ale tak mi řekli nic, tak já jsem šla zpátky do práce, tam jsem si sedla k počítači a psala jsem něco, to myslím, že se sestavovala vláda, protože bylo krátce po volbách, 2002 tuším. A zjistila jsem, že se prostě samozřejmě nemůžu soustředit a tak jsem to dělala prostě to nejnutnější a večer mi ty policajti volali znova, že teda se nakonec potvrdilo, že to skutečně tak je, protože tam ještě ráno nebo dopoledne, kdy za mnou byli, tak říkali, že ještě si tam něco ověřujou a definitivně jasno prostě budou mít během dne a večer mi teda řekli, že to tak skutečně je a já jsem znova říkala, co mám dělat. Já říkám, no nic. No a teď si vemte, že vám někdo řekne, že vás chce zabít a zároveň vám řekne, že nemáte nic dělat. No, tak jsem prostě začala telefonovat a začala jsem tu situaci jakoby nějak řešit a dospělo to k tomu, že teda oni, myslím, že druhý den to bylo, že jsme se domluvili, že prostě budu s nima. A já jsem tehdy si ještě myslela, že třeba budu moc normálně fungovat, což se ukázalo jako úplně nereálný, protože nemůžete prostě chodit na schůzky jako s nějakou ochrankou, to prostě nejde, ty lidi vám nějak důvěřují.
No, bylo by to novátorství v každém.
No, jako ten praktický život v podstatě to zničilo, takže jednodušší varianta byla prostě zmizet.
Ale tohle je pro mě a myslím, že i pro posluchače úplně nová informace, že totiž vy jste se o to schování musela sama přihlásit. To nebylo tak, že by prozíravá policie vám řekla, někdo po vás jde, milá Sabino, a teď vás kvůli tomu musíme schovat.
Ale to oni nabízeli vlastně ten druhý den, kdy se řešilo, jestli teda budu mít jenom tu ochranu, nebo jestli mě někam odvezou. A oni sami říkali, pro nás samozřejmě bude jednodušší, když vás někam odvezeme, ale já jsem si pořád myslela, že nějakým způsobem to půjde vybalancovat, že budu moct žít normální život i s touhletou věcí. A ukázalo se, že prostě ne, i kvůli rodině, a prostě nejde to samozřejmě. Takže oni měli pravdu, ale netlačili mě do toho, abych rovnou řekli, hele, tak my vás teď odvezeme. A...
Kromě toho zvýšeného strachu nebo obav o rodinu, který jde s vámi dál samozřejmě, tak nějaké osobní trauma je možná silné slovo, ale nějaké menší aspoň závaží si v sobě sama nesete dál?
Tak někdy si člověk vzpomene na to, co by se stalo, kdyby ten člověk, který na to byl najatý, kdyby mě prostě tehdy našel, protože vlastně přišel na policii, protože s tím argumentem, že mě nemohl najít a vlastně se bál, co se mu stane, když tu zakázku nesplnil, že prostě on dostal nějaký úkol, byl do toho plánu zasvěcený a nebyl schopný ho splnit.
Mimochodem to je pikantní, takže policie vás ochránila proto, že najatý vrah jí přišel říct, že to má udělat.
Tak. Protože takováhle byla verze i u soudu, kdy vlastně soud konstatoval, že ten člověk, který na to byl najatý, tak se obával následků, který pro ně může mít to, že mě nebyl schopen najít. A šel se radši udat, protože to nebyl nájemný vrah. Oni si prostě vybrali člověka, který sice měl nějaké delikty na kontě, ale nebyl to vrah, a o policajti mi celou dobu vlastně říkali, že to je jako setsakra velký rozdíl vykrádat trafiky a jít někoho zavraždit.
To bych si typla. Za přípravu vraždy si nakonec pan Srba odseděl tuším 8 let. Dostal původně 12 a reálně si odseděl 8. Dává vám to smysl?
Já se musím přiznat, že já už jsem to potom ani nesledovala. Já jsem ani vlastně nevěděla, kdy on se dostal ven, a nesledovala jsem ani, jestli dostal hodně nebo málo. Já jsem jakoby měla pocit, že to nejlepší, co pro sebe můžu udělat, je prostě zavřít za tím příběhem dveře, nepatlat se v tom, neřešit, jestli Karel Srba, co se stane, až Karel Srba vyjde ven, co se stane s těmi ostatními lidmi.
Tohle je určitě dobrá volba. To by vám řekl pravděpodobně každý psychoterapeut, že vlastně jediná šance, jak si uchovat zdravý rozum, to neřešit. Ale já si teď o tom s vámi povídám hodně, hodně ex post, a s tím, že už byste vlastně, a sama to potvrzujete, měla být hodně nad věcí v tuhle chvíli. Prostě koná se tady řada příběhů ve společnosti, například s paní Vitáskovou, u které zjistíte, že za to, že nerozporovala jenom nějaký případ udělení licence na solární elektrárny, hrozí 8 let. A teď se tady dožvím, když se připravuji na tento rozhovor, že pan Srba dostal za přípravu vraždy novinářky těch samých vlastně 8 let v reálu nakonec. Tak si říkám, něco je tady špatně. Rozumíte mi?
Rozumím vám, ale musím se přiznat, že jsem si to nikdy neříkala ve srovnání s příběhem Karla Srby, ale říkala jsem si to v poslední době nad řadou jiných rozsudků, kdy zjevně normální člověk musí mít pocit, že spravedlnost je fakt slepá, protože ve chvíli, kdy jde zdravotní sestra k soudu s tím, že zavraždila několik lidí, v podstatě ta ženská má kompletně zničený život už navždycky, a soud řekne, že se to nikdy nestalo, tak si říkám, že je prostě něco úplně špatně. Že ty mechanismy, které tady měly zafungovat, prostě nezafungovaly. Když si potom srovnám nějaké rozsudky, mimo jiný i třeba tu Vitáskovou, tak i já marně v tom hledám nějaký klíč, nějakou logiku, podle čeho se vlastně ty sazby dávají. Odhlídnu to od toho, že tam je nějaká sazba daná zákonem. Prostě i logický selský rozum říká, že za finanční machinace nemůže být stejný trest jako za nejzávažnější hrdelní zločin. Aspoň tak já to mám jakoby nastavený.
A kdybyste četla Hegla, tak byste věděla, že co je skutečné, to je i možné.
Ne, pravda.
Pan Srba je na svobodě mimochodem od roku 2010, to vám říkám, jak jste říkala, že to nesledujete, tak jenom taková informace. Nikdy jste nepřemýšlela o tom, jak byste třeba reagovala, kdybyste ho potkala? Na ulici? Zamávala byste, hezky byste se usmála, nebo...
Nepřemýšlela jsem nad tím a já mám dokonce teda ale pocit, že jsem ho někde viděla, protože jsem jela v autě a myslím, že šel po ulici a ani jsem nenabourala a normálně jsem řídila dál, takže to na mě nezanechalo nějaký velký následky. Ale třeba jsem se spletla, třeba to nebyl on.
Pobyt ve vězení ho změnil, teď cituju, a nebezpečnost pro společnost je minimální, uvedl psycholog. Vy tomu věříte?
Já mám s Karlem Srbou, my jsme se vlastně viděli minimálně, protože on s námi tehdy v době, kdy jsme o něm psali, moc nekomunikoval a já s ním vlastně mám jenom jeden zážitek, kdy se nám ho podařilo po dlouhých peripetích přesvědčit k tomu, aby se s námi sešel. Byl u toho tehdy můj kolega Jirka Kubík a sešli jsme se v restauraci u Čeriny a seděli jsme na zahrádce a on si sebou přivedl nějakého přítele. A celá ta schůzka byla strašně bizární, protože my jsme po něm chtěli, aby nám teda řekl svůj pohled na všechny ty věci, které my o něm píšeme. Chtěli jsme znát jeho pohled na fungování ministerstva zahraničí, tak jak on to vidí svýma očima jako generální sekretář, jako jeden z nejbližších spolupracovníků ministra zahraničí. Protože on vlastně celou tu dobu, kdy my jsme o něm psali, tak s námi komunikoval jenom po mailu a velmi stroze. A my jsme prostě ho chtěli poznat blíž, chtěli jsme vědět, co to prostě je za člověka. A na té schůzce bylo vlastně nejbizarnější to, že Karel Srba toho moc nenamluvil a celou dobu vlastně tam nechal řádit toho svého kamaráda. A ten nám tak jako postupně vyhrožoval, vysmíval se nám. Byl to prostě takový ten klasický typ, kdy si říkáte estébácký chování, kdy vám tyká, uráží vás, říká, Kubíku, já zařídím, že už si v práci ani neškrtneš, zavolám šéfredaktora, od zítřka tam nejseš. A když jsme Srbovi říkali, prosím vás, my se chceme povídat s váma, vy jste souhlasil s tou schůzkou, jestli prostě se s náma nechcete bavit, tak to ukončeme, tohle to nemáme zapotřebí. Říká, ne, já si s váma chci povídat. A tak jsme říkali, tak si umravněte si tady toho svého kamaráda, protože s váma jako se nikdo nebaví, my se prostě tady bavíme s panem Srbou, on jasně říká, že se chce bavit, tak vy buďte sticha, nerušte nás. No ale samozřejmě to trvalo chvíli, kdy ten pán se vrátil zpátky do toho rozhovoru, ale cítila jsem z toho jakoby nějakou jeho nejistotu, kdy si musel vzít na špinavou práci prostě někoho jiného, někoho, kdo jakoby bude zastrašovat za něj. Protože všechny ty věci, které jakoby ten člověk nám říkal, tak nám mohl říct Karel Srba. My jsme souhlasili s tím, že prostě ta schůzka, že z ní nebudeme pořizovat nějaký záznam, to jsme si vyjasnili předem.
Ale já jen připomínám ten dotaz. Věříte tomu, co uvedl na adresu pana Srby psycholog, že totiž pobyt ve vězení ho změnil a nebezpečnost pro společnost je minimální? Může nebezpečnost někoho, kdo o 8 let dřív připravoval vraždu, být minimální?
Já nevím, já nejsem psycholog, nevím, co se Karlovi Srbovi odehrálo během pobytu ve vězení v hlavě a nevím, co se mu vlastně ani odehrávalo v době, kdy měl podle toho soudního rozsudku plánovat moji vraždu. A upřímně mě to ani nezajímá.
Říká Sabina Slonková v Osobnosti Plus. Sabina nás ale neopouští k naší velké radosti. Společně si vyslechneme zprávy a pak jedeme dál. Investigativní novinářka, jedna z nejslavnějších v České republice, Sabina Slonková, je stále hostem Českého rozhlasu Plus. Proč se vlastně v roce 2014 nabídla Andreji Babišovi, že bude dělat šéfku Mladé fronty Dnes? Jak moc její práce řídí její život a jak její partner reaguje na rizika s touto profesí spojená? Poslouchejte dál. Osobnost Plus. Sabino, jaká vlastnost podle vašeho odhadu českým novinářům nejvíc chybí?
Trpělivost. Myslím, že se to ukazuje i na tom, že nám tady chybí další generace novinářů. Protože vlastně po listopadu se redakce vyprázdnily a přišli jsme my, mladí, neskušení ucha, který za normálních okolností by prostě museli čekat 20 let, než by dostali příležitost rozhovoru s premiérem k popisování zákulisí o vyjednávání vlády, oddělení federace a tady to prostě bylo úplně obráceně. A tahle ta generace teď dorostla do pozic, kdy řídí noviny Ale nová generace nepřišla, protože spousta mladých lidí, kteří byli i třeba šikovní a myslím si, že by tu práci dělali skvěle, tak na to neměli nervy, trpělivost, chuť, prostě to nebavilo a vzdali to strašně brzo.
To znamená nedostatek trpělivosti podle vás jako největší zabiják české žurnalistiky?
Jeden ze zabijáků.
Které pak, jsou ty další?
Pak jsou ty další. Myslím si, že spoustě novinářů by svědčilo, kdyby občas prostě řekli, ne, tohle já neudělám a tohle já u tohohle asistovat nebudu. Na tomhle já se podílet nebudu.
Kolik takových věcí muselo přijít v Mladé frontě dnes, než jste řekla, tohle já dělat nebudu? A teď mluvím o tom vašem posledním angažmá, kdy jste Mladou frontu šéfovala.
To je kapka po kapce, ale pak se vám to složí do nějakého obrazu, kdy vlastně zjistíte, že nemůžete řídit to, za co nesete odpovědnost. Že to vlastně nejste schopni koordinovat, nejste schopni, nebo nemáte vlastně možnost to reálně ovlivňovat, ale nesete za to odpovědnost. Jako konkrétní příklad, jako šéfredaktorka jsem měla na starost regionální přílohy a krátce před krajskými volbami a komunálními volbami, tak vlastně oni přešli spod mojí pravomoce na někoho jiného. Takže já bych vlastně odpovídala před volbami za obsah, který bych ale nevyráběla, u kterého bych nebyla a neměla, nemohla bych prostě garantovat, co se tam odehrává. A to je jedna prostě z věcí, na které si uvědomíte, že to nemůžete změnit, takže buď se s tím smíříte, anebo půjdete. A já jsem si vybrala tu druhou variantu.
Proč jste vůbec přišla?
To souviselo i s tím, že se vlastně prodalo Aktuálně. A já jsem stala u začátku Aktuálně.cz. Byla to věc, kdy jsme začínali, vlastně byli jsme první, kdo šel zkusit dělat webový projekt bez silného mediálního kamenného domu v zádech. Udělali jsme prostě deník, který myslím si, že do značné míry ovlivnil fungování zpravodajství na internetu. Prožila jsem tam skvělých skoro 10 let v podstatě v absolutní svobodě a majitelé se rozhodli centrum, pod které Aktuálně spadalo, prodat. Koupil ho mediální dům Ekonomie Zdeňka Bakaly a pro mě nastal okamžik, kdy jsem si řekla, jestli chci tam dál ještě zůstat nebo chci zkusit něco nového. Prostě pro mě éra Aktuálně, tak jak já jsem ho znala, jak jsem se podílela na tom, aby vzniklo, tak prostě skončila.
Tomu já rozumím, že skončí jedna etapa, ale co vede investigativní novinářku vašeho typu se znalostí nejrůznějších vazeb v politice k tomu, že nastoupí do novin, které vlastní politik? Co jí k tomu vede?
Já jsem byla přesvědčená, že to zvládnu vybalancovat. Že to zvládnu, a to z jednoho prostě důvodu, že to, co se strhlo poté, co Andrej Babiš Mafru koupil, tak jsem věřila, že bude pro něj dostatečným varováním, aby se dal aspoň na čas pozor. Že budu mít nějaký čas v těch novinách něco udělat, nastavit tam prostě nějaký základní pravidla fungování. A říkala jsem si, že to bude třeba tak rok a půl, dva, kdy tam bude skutečně možný vrátit těm novinám lesk, jaký měl prostě na přelomu tisíciletí. Bylo to vlivný, silný, sebevědomý noviny. A měla jsem je prostě ráda a stálo mi to za to vyzkoušet.
Všechno všemu tomu, co říkáte, rozumím, ale už řadu týdnů, ne-li měsíců předtím, než jste nastoupila, tak Andrej Babiš prohlásil mnoho znepokojivých věd. Například, že noviny kupuje, aby o něm přestali lhát. To u každého normálně uvažujícího novináře okamžitě začne být na poplach. Jak to, že u vás nezačalo?
Protože já jsem, když jsem s ním uzavřela dohodu, že to budou nezávislé noviny a že si nenechám do toho mluvit, tak já jsem to myslela vážně.
On ne.
To byste se musela zeptat jeho, co si myslel ve chvíli, kdy tu dohodu uzavíral. Já říkám, co jsem si myslela já. A pak se ukázalo, že to celé bylo vnímané jako vlastně hra na nezávislost odsaď pocaď. A to prostě jakoby z nastavení neumím. Ale já jsem spolíhala na to, že si nedovolí ty noviny jakýmkoliv způsobem torpedovat, protože by prostě byl opravdu sám proti sobě a ničil by si svůj vlastní biznis.
Takže byl sám proti sobě.
Myslím si, že byl.
A ničil si svůj vlastní biznis.
Myslím si, že ano.
Netrápí vás ani trochu, že jste vlastně Babišovi posloužila? Myslím, víte, v tom smyslu, že svojí pověstí jste ho de facto legitimizovala v tom biznesu?
Já té otázce rozumím a jakoby spousta lidí mi říkala, že ve chvíli, kdy já jsem nastoupila do fronty, tak si začali říkat, že třeba ten Babiš opravdu myslí všechno vážně.
Ano, přesně jo? Tak.
A toho já jsem si vědomá a k tomu říkám jenom to, že já jsem tam nastoupila opravdu za jasně daných podmínek. A taky jsem řekla za jasně daných podmínek, vyjmenovala jsem ty jasně dané podmínky, za kterých tam nebudu. A když ta situace nastala, tak jsem se prostě sebrala a šla jsem pryč.
Já vím, ale mluvím o tom, jestli vás nemrzí, že jste mu na to skočila. Jestli vás nemrzí, že jste zahrála tu roli...
užitečného idiota, myslíte?
To bych si nedovolila, Sabino, ve vašem případě vůbec. Ale víte co, je ostatně Respekt v té době napsal, já jsem si to vyhledala. Když před půl rokem Sabina Slonková přebírala vedení Mladé fronty Dnes, majitel Listu a zároveň do nejvyšších pater mířící politik Andrej Babiš právě na jejím výběru demonstroval, že mu jde o nezávislost nově koupeného média. Výběrem respektované investigativní novinářky, která nešla mocným na ruku, chtěl Babiš odrazit množící se podezření, že chce Mladou frontu Dnes využít pro svoji další politickou kariéru. Třeba to byla z její strany lest, jak se mu dostat na kobylku. Ale to je jenom pro zajímavost. Prostě spoustu novinářů a spoustu lidí skutečně jako šla za vaším jménem. A vy jste vlastně neřekla, jestli vás to mrzí, že jste je takhle zmátla.
Ale to já jsem říkala, že jestli mě něco mrzí, tak mě mrzí ti kolegové, kteří tomu stejně jako já věřili, že se to prostě podaří. Na druhou stranu je to tak, že je to otázka nabídky a poptávky. Ti lidé dostali nabídku, jestli prostě do toho chtějí jít i se všemi těmi riziky a rozhodli se do toho jít. Někteří tam i zůstali po té, co já jsem z Mladé fronty Dnes odešla, někteří odešli se mnou. A je to asi, myslím, velmi individuální.
Ne, já jsem teď neměla na mysli konkrétní novináře, kteří tam pod vámi pracovali a přišli tam pracovat. Já jsem myslela novinářskou obec jako takovou, že vlastně se trošku uklidnila ve vztahu k Babišovi, protože když jste se vy dva dali dohromady, tak on přece nemohl být tak strašný.
Já si myslím, že se neuklidnili, protože vlastně celou tu dobu, co já jsem tam byla, tak nás vlastně pořád okopávali ve smyslu, že pracujeme pro vicepremiéra, pro ministra financí, že on nám vlastně diktuje obsah. Ona to nebyla pravda. A mě to samozřejmě strašně štvalo, ale pak jsem zjistila, že nemá smysl s tím ztrácet čas víc, než jenom, že řeknu, že to prostě není pravda, protože nepřesvědčím. A ukázalo se to třeba na případu, kdy jsme psali o premiérovi Sobotkovi a OKD, myslím, že poměrně zásadní materiály, a ta motivace byla úplně jednoduchá. Prostě on se stal premiérem v té době a tak, jak to děláme, nebo celý život to dělám u spousty lidí ve chvíli, kdy dosáhnou nějakého pomyslného vrcholu své moci, tak je prostě potřeba se znovu podívat na ně, znovu je důkladně popsat, proklepnout, najít jejich slabiny. A nevysvětlili jsme nikomu, že jsme to dělali jenom z tohoto důvodu a nikoli, protože by Andrej Babiš byl politickým konkurentem Sobotky.
Věčný nekončící boj s větrnými mlýny ostatních novinářů známe všichni, bych skoro řekla. Ale jde mi o to, prostě zpětně, tuhle epizodu, kdy jste se domluvila s Andrejem Babišem a kdy jste šéfovala...
Jako jestli bych do toho šla znovu.
Ne, jestli to hodnotíte teď jako chybu, prostě jako chybu.
Jako chybu můžu hodnotit to, že to bylo vnímané jako poskytnutí jisté legitimace Andreji Babišovi. Jako chybu nevnímám to, že jsem do té fronty šla. Pro mě to prostě byla úžasná škola. Já jsem se dostala k práci, která mi do budoucna, myslím si, že hodně dala. Poznala jsem řadu nových lidí. Naučila jsem se spoustu věcí, které bych, myslím, bez toho, že bych půl roku v té frontě byla, neznala bych mentalitu určitý skupiny lidí, což je prostě pro mě teď obrovská výhoda, že je prostě znám. Takže sama pro sebe to zpětně jako chybu nevidím. To, že mi někdo nadává, s tím jsem se už prostě naučila žít.
Čtete ještě dneska Mladou frontu Dnes?
Nečtu. Já si vybírám, vlastně pokud tam chci něco číst, tak si vybírám konkrétní autory.
Říká Sabina Slonková, investigativní novinářka a také šéfka investigativního serveru neovlivni.cz. Jak moc, Sabino, vaše práce řídí váš život?
Dost, ale já se snažím zase, když to jde, tak se snažím zatím zavřít dveře a vypnout. A ono tady samozřejmě málo kdy, ale nechci, aby to vyznělo, že si stěžuju. Já tu práci prostě mám ráda, je součástí mýho života a vždycky se jenom snažím to vybalancovat, tak aby tím nestrádalo moje okolí.
Tak a kde jste musela udělat vlastně ty hlavní ústupky v soukromém rodinném životě, aby jste mohla takhle fungovat profesionálně, myslím?
Nemám už čas tolik večerů a nocí trávit po schůzkách, co jsem trávila, když jsem byla svobodná a neměla děti, ale to si myslím, že je problém každého, kdo má rodinu. A jinak naopak, já si myslím, že to je zase docela svobodný povolání, protože když je člověk hodně rychlej, tak spoustu věcí prostě zvládne udělat během dne a když to nejde, tak to prostě nastaví v noci a dá se to vybalancovat tak, aby se úkoly s dětma psaly a
jak, jak se všemi dětmi jste psala úkoly?
No ten nejmladší ještě nepíše úkoly, to mě to právě čeká.
Ne, já mám občas takové výčitky, že jsem vůbec nepsala úkoly, takže když nějaká matka a ještě takhle vytížená, je takhle vzorná, tak se potom já stydím.
Ne, to se nestyďte, protože teď jsem si uvědomila, že lžu, protože tuhle jsem ho tak jenom podepisovala a nekontrolovala jsem.
Co váš partner říká na rizika spojená s vaší prací? A teď nemyslím neovlivní, protože tam jste spolu, to chápu. Ale to všechno, co se událo předtím?
To se asi musíte zeptat za A partnera.
Prosím
nedělá mi dvakrát dobře bavit se o takovýchhle věcech, protože si myslím, že jsou hodně soukromí.
Dobře, ale jinak to jsou takové politické finty, to se musíte zeptat jeho. Já to beru tak, že spolu žijete, takže vidíte,
jasně,
co on si myslí.
Jasně, že to vím, ale myslím si, že to patří k nám do kuchyně a nepatří to do éteru.
No já to jen tak zkouším, to víte, já jsem za to placená. Ale jinak to zkouším. Dostavil se vám někdy během vaší novinářské kariéry okamžik, kdy jste byla prostě celkově otrávená, cítila jste takový pocit marnosti, deprese, prostě měla jste chuť toho nechat?
Jo, já myslím, že mockrát.
A jak jste se z toho vylízala?
Ono to samo odejde. Tak, jak to přijde, tak to odejde.
Co když ne?
Zatím musím zaklepat, zatím to vždycky odešlo a vždycky to přebyla nějaká zajímavá práce, která se objevila, nějaký zajímavý případ nebo nějaká zajímavá věc, která mě zase nadchla.
A co vás dožene do takového koutu, který jsem popsala? Prostě marnost.
Když máte pocit, že ta práce nemá žádný smysl. Kdy vlastně dáte do toho úplně všechno. Jste přesvědčeni, že se vám prostě podařilo na něco ukázat, na něco, co prostě třeba je špatně a mělo by se změnit a ono se nestane nic. To byl jako základ, s kterým jsem se musela vypořádat na začátku té práce, protože je to poměrně častý jev. A to bych jinak skákala z mostu každý druhý týden. Ale jsou případy, na kterých vám třeba víc záleží, protože prostě jsou složitější a necháte na nich víc času a víc to na vás podepíše. A to si pak říkáte, jestli vlastně to stojí za to.
Jaký byl jeden z takových případů, který vás vzal, že se nedotáhl a hodně vám na něm záleželo?
Myslím, že se nedotáhly věci spojené s financováním politických stran v 90. letech. Protože tím, jak do toho vlastně byli namočeni úplně všichni a podváděli s těma penězma úplně všichni, tak vlastně ani tady nebyl nějaký tlak to dotáhnout do konce. Tady se vzedmula před přelomem tisíciletí taková ta vlna, že je potřeba to pročistit, financování těch partají. A myslím, že se i tak jako snažili některý ty lidi z těch stran. A tím, že v tom fakticky byli všichni, tak nikdo nakonec odsouzený za to nebyl. Jo. A do budoucna to samozřejmě prostě položilo základy k tomu, že ty podvody se dějou dál, ne, že ne. Akorát jsou prostě sofistikovanější. Čas od času prostě tajný konta nahradí igelitky, pak se zase to vrátí zpátky ke kontům, akorát se přesunou prostě ze Švýcarska do Dubaje nebo někam jinam. Ale pořád to tam prostě je. A tam si prostě myslím, že tehdy mi strašně vadilo, že se nám to nepodařilo popsat, co to vlastně bylo za peníze, kdo to zorganizoval. kdo to domluvil a co politici přesně za ty peníze, které na těch černých účtech nebo v těch igletkách skončily, za co vlastně prodali tu svoji funkci.
Vy říkáte, že si myslíte, že to jede stále?
Já jsem o tom přesvědčená. Jako, vemte si, že vlastně každý volby se vám objeví podezření, že ta kampaň té či oné partie stála mnohem víc, než byly oficiálně deklarované náklady na tu kampaň. Ale vlastně pokud nejste přímo u toho a nemáte na to doklady, tak tím to taky skončí. Vy můžete poukazovat na zjevný rozpor mezi tím, co vidíte na ulici za billboardy a mezi tím, co vidíte v tom účetnictví, ale nedokážete to prostě dostat dál, pokud vám někdo z té agentury neřekne, hele, udělali jsme to takhle, nebo nepřijde politik, který má na starost financování a řekne, hele, udělali jsme to takhle.
No většinou to říkali, že byly obrovské slevy.
Ano.
Tak. Mě by jenom zajímalo, a nechci, abyste nikoho jmenovala, ale z jakého typu biznisu podle vašeho názoru teď směrem k politickým stranám vlastně teče nejvíc peněz?
Já myslím, že jich je několik. Je to energetika, zdravotnictví. Tam si myslím, že po průšvihu s Davidem Rátem si ty firmy dali na chvíli pozor, ale tak, jak máme informace, tak to prostě běží dál.
A co si kupují? Co si prostě peníze ze zdravotnictví nebo z energetiky, co si vlastně ty firmy kupují, zvlášť když ČES je státní firma? Že?
Kupují si, já nechci říkat, aby se to týkalo nějaké konkrétní firmy.
Ne, to jsem řekla obecně, firmy, samozřejmě.
Ale je to tak, že prostě pokud chcete být součástí nějakého okruhu firm, které dostávají veřejné zakázky nebo státní zakázky, tak bohužel se prostě stalo pravidlem, že ve většině těch případů musíte platit nebo ve většině případů musíte sehrát roli křoví pro nějaké jiné tendry a vrátí se vám to na jiném výběrku, kdy to výběrko vyhrajete. A pokud nejste součástí, tak vám většina firm řekne, že vlastně nemáte vůbec šanci se těch výběrových řízení účastnit. Že je prostě nevyhrajete. I kdybyste byli sebelepší, tak bez toho, že jste součást toho systému, neprorazíte.
Všímáte si, že nevím, co na to říct. Ne, samozřejmě, že o existenci tohoto jevu se šušká. Ale je s podivem, že vlastně v ani jednom případě se to nepodařilo nějakým způsobem zdokladovat. Protože ale cesty velkých peněz přece musí být někdy doložitelné.
Ale oni ty případy jsou, vemte si toho zmiňovaného Davida Ráta. Tam prostě ty lidi udělali v podstatě jakoby chyby v tom smyslu, že místo kompotu měli ve sklepě ty balíčky peněz a oni to jsou miliony.
Já tomu rozumím, ale já si myslím, že David Rád byl úplně jiný příběh, než o kterém se bavíme. Prostě David Rád byl soukromník, který chtěl peníze za veřejné zakázky. Ale já tady mluvím o gigantech politických stran.
Ale on byl reprezentantem nyní vládní politické strany.
Ty peníze asi nebyly.
A nezapomeňte, že na těch odposleších, které byly publikovány a přehrávány u soudu, tak opakovaně zaznívalo, že ty peníze jdou na financování partaje. To, že partaj poté provedla nějaké interní šetřování a řekla, že nic z toho není pravda, a to, že policie řekla, že se nepodařilo prokázat, to neznamená, že to tak není. Oni prostě nezehnali dostatek důkazů a navíc musel by někdo z toho soukolí promluvit a ani David Rád nepromluvil. Takže myslím si, že ten případ bude hodně citlivý, když ani Rád ve chvíli, kdy vlastně byl odsouzený, byť ten rozsudek není pravomocný, tak pořád ještě drží basu.
Sabina, řekněte mi, jak se potýkáte s nechutí politiků k vaší práci?
Nijak mě to nezneklidňuje, neznepokojuje.
No, naopak, prostě měla byste být pyšná.
Jejich způsob obrany, můžou si vlastně říkat, co chtějí.
Objevily se, kromě toho úplně nejhoršího případu, o kterém jsme mluvili, nějaké formy hroze?
Jo, ty se objevují čas od času a musím říct, že vlastně úplně nejhorší jsou takový ty dobře míněný rady, dávejte na sebe pozor.
No,
protože co na to tak asi jako máte říct? Jak to myslíte?
Dávám si na sebe neustále pozor, protože mladá, krásná, úspěšná.
Takže to se vám prostě občas stane, občas chodí nějaký anonymy a podobně, ale takovou zkušenost myslím si, že má většina novinářů. novinářů,
kteří tu práci... Chodí ty skryté hrozby, nebo třeba i otevřené, ale spíš mluvme o těch skrytých, od politiků, kteří jsou v tuto chvíli u moci?
Já třeba nemůžu říct, že by za nějakou konkrétní mě doručenou zprávu o tom, že si mám dávat pozor, stál politik, můžu si to prostě jenom myslet. Ono to je vždycky tak jako šikovně udělaný, stejně jako s nabídkama úplatku. To se mi prostě stalo jednou za celou vlastně kariéru, kdy mi nabídli peníze za to, že něco nějakým způsobem uděláme, nebo respektive neuděláme. A bylo to ale udělané tak, že vlastně já jsem ani nemohla to zveřejnit, protože jsem prostě na to neměla důkaz. A v tu chvíli budete působit jako blázen, který vidí za vším spiknutím. A tady je to vlastně dělané taky sofistikovaně, že vy sice víte, kdo zatím je, ale nemůžete to nijak dokázat a navíc musíte ještě prohodit toho prostředníka, což dost často tím, jak je to prostě vždycky promyšlený, je člověk, který vás třeba dlouhodobě zná, ale zároveň se zná i třeba s tou druhou stranou, tak on je jakoby tím pošťákem ty informace o tom, že si máte dávat pozor, ale nenaděláte s tím vlastně vůbec nic.
Já vím, že jste velmi skoupá na své soukromí, ale přesto ještě bych to zkusila. Kdo utvářel, nebo kdo byla ta hlavní figura ve vašem životě, která vás nejvíc ovlivnila? Kdo utvářel váš světonázor?
Asi moje rodiče a pak lidi v 90. letech v Mladé frontě dnes.
A rodiče vám říkali, co? Myslím, ta hlavní message od nich byla.
Hlavní message je chovej se slušně, nelži a nekrať. Takový ty úplně obyčejný banální věci, ale myslím si, že na těch, to je taková ta jakoby ten základ, na kterým se potom vlastně staví a to i já učím své děti.
Nikdy jste od rodičů neslyšela, holka, máš tohle zapotřebí?
Jasně, že jo, jsou to rodiče, kdyby to neříkali, to by bylo divný. Říkali to pořád, ale oni si chudáci už asi zvykli.
Kdo vás vedl k takovému kritickému pohledu na všechno kolem vlastně?
Ale já myslím, že nemám kritický pohled na všechno kolem. Já mám pocit, že jsem vlastně jako veselý člověk.
Počkejte, já neříkám kritizující. To je něco jiného. Kritický pohled je, že se díváte na věci a snažíte se pochopit plusy a mínusy. A když tam mínusy nejsou, tak řeknete, to je dobře, jsou tam samé plusy. Ale prostě máte tendenci hodnotit věci kolem sebe.
Tak já mám myslím. Pocit, že asi spíš jako vrozená vlastnost. Já jsem zvědavá a už prostě na začátku kariéry se mi potvrdilo, že to, co je v tiskových zprávách a v oficiálních výstupech a v oficiálních prohlášeních, tak v lepším případě není celá pravda. V horším případě je to prostě čistá a čiročirá lež a vyplatí se po těch věcech prostě jít a zjistit, jak je to ve skutečnosti.
A kdy jste zjistila, že život je plný pravd a lží?
Asi v těch 90. letech, protože, jak říkám, to bylo, sama si to pamatujete, bylo to období privatizací.
Ne, já jsem čekala, že řeknete někdy ve 4., 5. třídě základní školy.
Ne, to vůbec ne. To jsem věnovala sbírání brouků nebo něčeho podobného. To ne, já jsem úplně normální.
No, na to můžete být úplně normální, ale přece jste musela vědět, že spoustu kantorů, a nemyslím samozřejmě ve 3., 4. třídě, myslím třeba v 9. třídě nebo na střední škole, tak vidíte, že ty lidi vám prostě neříkají pravdu.
Ale to asi jo, ale já jsem měla štěstí i na profesory na střední škole. Měla jsem úžasnou paní učitelku nebo paní profesorku na češtinu a na dějepis a tím, že to byla škola ekonomicky zaměřená, tak tyhle ty předměty tam byly tak jako trošku na okraji, což mi vyhovalo, protože mě naopak nešly ty hlavní předměty, takže já jsem měla ráda paní profesorku na češtinu a na dějepis a byla jsem si tam spokojená a pak přišel vlastně ve druháku listopad.
Mým hostem je Sabina Slonková, investigativní novinářka. Sabino, sníte někdy o návratu do velkých novin, nebo ne?
Já, co se týče práce, vlastně nesním. Protože tam není o čem moc snít.
Když tohle, chci snít, bylo taky fika, ne?
Když chci snít, tak sním vlastně o hezkých věcech.
Ne, mě by jenom zajímalo, jestli jste prostě v internetové žurnalistice se teď zabydlela, třeba na hodně dlouho, anebo jestli vás něco prostě tahne k tomu tisku.
Já jsem staromilec a dokud jsem kouřila, tak pro mě bylo fakt sobotní ráno s kafem, cigaretou a novinama bezvadný. Pak jsem přestala kouřit, přestala číst noviny.
Už to nebylo ono, rozumím.
A najednou mi to přestalo chovit. Ne, ten svět médií se prostě dramaticky proměnil a myslím si, že doba velkých, silných, skvělých novin v České republice prostě skončila. Neříkám, že to je tak ve světě všude, ale v České republice myslím si, že máme už vymalováno.
Neradostně, truchlivě, končí Sabina Slonková velký rozhovor pro Český rozhlas Plus. Připomínám, že Sabina Slonková je investigativní novinářkou, která šéfuje server investigativní žurnalistiky Neovlivní.cz. Sabino, já vám moc děkuju, že jste přišla.
Já děkuju za pozvání.
Držím palce.
Děkuju.